Тут просто чиясь розумна розводка. На самостійні ігри такого масштабу ваш колишній колега-журналіст не здатний, на яку посаду його не постав. У голосі Олексія Вікторовича відчувалася неприхована досада. Видно, щось непоправно руйнувалося в його заздалегідь вибудованих схемах. І раптом йому ніби сяйнуло. А що, коли це початок найгіршого варіанту, Іване Павловичу? Ваш заклятий приятель давно дзвонив? Гадаєш, це його ігри? Нашорошився Плавський. А хто його зна? Але на зв'язок з ним вийти варто і краще до візиту на Стару площу. Малюта напружився кожною клітинкою свого єства, намагаючись не прогавити жодного слова сій, як йому здавалося, дуже важливої розмови. За короткий час роботи в Раді національної стабільності він лише побіжно стикався з таємничими механізмами, що приводили в рух владні структури. Як звичайний громадянин, що не знає жодних таємниць, він ще донедавна наївно вірив в існування якоїсь вищої державної справедливості, яка незбагненним чином сходить на владарів країни і ті зі звичайних смертних в дивовижний спосіб перетворюються на носіїв і розпорядників народної волі, заступників і суддів своїх підданих. Народна віра в доброго і мудрого царя, комісара, начальника, секретаря політбюро і нарешті президента продовжувала непохитно жити в народі. І не було в цьому нічого випадкового і незвичайного, оскільки віра ця була замішана на такій гремучій сумиші, що й чорти і угодники позвертали б собі шиї. В основі вікової російської віри в світлого царя лежало все. І християнство, і язичництво, і основи землеробської єдності, і давні цехові традиції, і вроджений слав'яно-татарський колективізм, і майже сторічна зрівнялівка. А головне – звірина журба за волею і кращою долею. Найдивовижніше, що цей крутий заміс нікуди не зник з душ людей. Та прадавня і простацька людина, як і раніше, жива. І, як і тисячу років тому, продовжує з тупою впертістю обожнювати державу і свого владаря, жадаючи бачити в нім героя, жерця і офіру одночасно. І тільки занурившись в темну безодню самої влади, зазнавши на власній шкурі всю її паскудність і підлоту, людина прозріває, але це не приносить їй ні радощів, ні щастя, ні достатку. Біль і безутішність оселяються в душі, страждання і муки совісті стрясають її, а головне починає удень і вночі гризти страх. Страх власної несвободи і безпорадності. Однак людина не зламана цим тягарем, як той, хто перехворів на чуму, отримує імунітет і стає небезпечною для влади та її жерців. Так само буває небезпечним для будь-якої жахливих сект прозрілий адепт чи масон-відступник, що вирвався з ложі. Ось чому влада не може терпіти в своїх лавах чесних, добрих і совісних людей. Вона їх сушує і черствить ще на перших побіганькових посадах, доводячи до середньостатистичного рівня знеособленої виконавчої маси. Якщо ж цього не стається, людини виганяють, як прокажену, перетворюють на божевільного, заколотника, революціонера, ворога народу, зрадника демократії, розкрадача народного надбання. Осягнення таємної інтриги влади, її привідних ременів – важке і досить небезпечне заняття. Тому, уважно дослухаючись до розмови, Плавського зі Стариковим, Малюта розумів, що кожна фраза цього діалогу може стати для нього відповіддю на якесь із безлічі питань, що його невпевно мучили. І якщо це початок, перший крок на великій дошці переміщень, то він останній покидьок, продовжував Стариков. Значить, він готується кинути вас в черговий раз. Ну, я йому не козел, щоб покірно ходити за морквиною. З півоберту почав заводитися генерал. Давай з'єднуй мене з ним. Іване Павловичу, не треба гарячкувати, скосивши очі на притихлого Скураша, що старанно демонстрував свою байдужість, з попереджувальними нотками в голосі заперечив радник і, неначе злякавшись своєї прилюдної зухвалости, вже м'якішим тоном додав. Ось зараз доїдемо до офісу і по випробуваних каналах спробуємо зв'язатися з нашим всеосяжним. Гарячкувати та поспішати ми не маємо права. До того ж, день сьогодні вкрай важливий для нас. Зараз головне завдання – зачарувати цього розстрілу комітетчика. У дворі невисокого особняка в замоскворіччі коїлося справжнє вавилонське стовпотворіння. Всі під'їзди до дворика, де розміщувалася штаб-квартира партії Плавського, були забиті дорогими іномарками, а сам двір тісний і по-московському захаращений був переповнений строкатою юрмою очікуючих, що аж гола. Ці дороговдягнені пани, поважно димлячи дорогими сигаретами, навдивовижу відрізнялася від тих людей, котрі ще тиждень тому несли до виборчих урн свої бюлетені як свою останню надію на краще майбутнє. Коли машина генерала зупинилася і охорона розкрила дверці, пролунали гучні оплески. Під ці догідливі овації з відчуттям власної вищасти і виглядом переможця із надр автомобіля вибрався із сліпучою усмішкою на все обличчя Плавський. Зробивши вітальний жест рукою, генерал, ні з ким не привітавшись персонально, статечно пішов до під'їзду. Іване Павловичу на всі голоси захвилювався натовп, простягаючи вперед різномасті коробки, згортки і сувертки з подарунками.